Takže já vás vítám na takovém malém povídání, které jsem nazval Garderoba pro měsíc. Jak určitě všichni víte, letos si připomínáme 50 let od události, kterou já osobně považuji za v podstatě největší asi událost v dějinách nejen lidstva, ale v podstatě všech živočišných druhů, protože podle mě se jedná o největší věc od doby, kdy před x miliony let naši předkové vystrčili nějaký ten čumák nebo co to měli z vody a podívali se poprvé na souš. Před 50 lety poprvé člověk zkoumal jiné nebeské těleso, jiný svět přímo na vlastní kůži, na vlastní oči in situ. A hned ze začátku asi velmi známá fotka, já jsem ji pro tyto účely trošičku ořízl.
Ano? Přichází, tak prosím.
Že by Godot?
Taky stračí vodavě.
A to je on.
Je teďko provedeme přesný podrobný popis jednotlivých
částí. Tak já bych možná ještě chvilinku, tak hodinku až dvě bych počkal, jestli v tom vydrží pan astronaut. Výborně. Tak. Pěkně děkuju. Takže když se zeptám běžných lidí, co na téhleté fotografii vidí, většina lidí řekne astronaut. Ti, kteří jsou trošičku více zasvěcení, řeknou, že je to fotka z Apollo 11 a že ještě ti úplně hodně zasvěcení řeknou, že Buzz Aldrin. Ti úplně pokročili řeknou, že Buzz Aldrin a dokonce je tady i Neil Armstrong, který se zrcadlí. Já říkám, že na téhle fotce je vidět jeden z nejúžasnějších technických prvků celého programu Apollo. Malá jednomístná kosmická loď, která umožnila člověku fungovat, pracovat, hlavně pracovat v naprosto nehostinném prostředí. A právě o tomhle obleku a o tom, jak se ten oblek vyvíjel a jak vlastně vypadal, bych dneska chtěl mluvit. O tom, aby jsme si mohli říct něco o tom, jak se ten oblek vyvíjel, tak se musíme vrátit trošičku zpátky v čase. Do období po první světové válce. Už během první světové války piloti na obou stranách začali trošičku zkoumat, jakým způsobem přežít ve velkých výškách. V té době to byly výšky okolo, dejme tomu, 3-5 kilometrů, nebylo to nic moc, ale přesto objevovaly se první nějaké zateplené obleky, první primitivní pokusy o dýchací přístroje a tak dále. Ale opravdu velký skok vybavení pro přežití člověka ve velkých výškách udělalo v roce 1934. Má s tím něco společného člověk, který se jmenoval Wiley Post. Tady ho máme na fotografii. Byl to pilot, taková tehdejší v podstatě, dalo by se říct, celebrita. Mimochodem, velmi zajímavé na něm je, že byl jednooký. Tady je vidět, že o jedno očičko přišel při nějaké, tuším, autonehodě. A Wiley Post vyhledával dálkové letecké závody. A v roce 34 se chtěl přihlásit do závodu mezi Anglií a Austrálií. A proto, aby v tom závodě získal pokud možno prvenství, rozhodl se využít výškového proudění, které se nachází zhruba ve výškách kolem 10 kilometrů. Dneska tomu říkáme jet stream. Byl si ale vědom, že to prostředí je tak nehostinné pro člověka, je tam tak nízký tlak a tak malý obsah kyslíku, že bude muset něco udělat, aby vůbec v této výšce přežil. Nějaká přetlaková kabina asi nepřicházela v úvahu, protože to by bylo strašně těžké, to by to letadlo pravděpodobně neuvezlo. A rozhodl se, že asi nejjednodušší bude vytvořit si nějaký oblek, který udrží vnitřní prostředí plus minus na takové úrovni, aby dokázal přežít. Obrátil se tehdy na firmu BF Goodrich Company. To byla firma, která se primárně zaměřovala na gumárenské výrobky a v rámci té firmy BF Goodrich navázal spolupráci s velmi šikovným a vynalezavým inženýrem Russellem Colleym. Bohužel jeho fotografii se mi sehnat nepodařilo. A začali spolu koumat, jakým způsobem vyrobit nějaký ten oblek. Vyrobili a vytvořili spolu několik prototypů, ovšem ty prototypy měly jednu takovou škaredou vlastnost. V momentě, kdy byly natlakovány na ten diferenciální tlak, který odpovídal výšce těch 10 kilometrů, tak ten skafandr udělal tohle. V podstatě se natáhnul do nějaké té svojí přirozené podoby a když měl ten Wiley Post sáhnout na nějaké ovládací prvky toho letadla, musel přemáhat ten skafandr, v podstatě nebyl schopen udržet ruce a nohy na ovládacích prvcích. Tenhle ten problém se dlouho nedařilo řešit, až jednou ten inženýr Colley si vyšel v zadumání na svoji zahradu a uviděl tam tohle. Já se nebudu ani pokoušet přečíst ten latinský název. Každopádně je to, nevím, jestli vůbec existuje nějaký český název, asi ano, ale v angličtině se to dá přeložit něco jako rajčatový červ. A ten Colley si všimnul, že vlastně to tělo toho červa nebo té housenky je ze segmentů, které mu umožňují zaujímat poměrně rostodivné polohy v prostoru. A řekl si, proč to nevyužít? Díky tomu vzniklo v podstatě něco, co Američani nebo Angličani nazývají convolutes. To znamená v těch uhybech, v těch kloubech, takové jakoby prvky, česky bychom řekli vlnovec, anebo pomerančové dílky. No a vznikl oblek, který už byl poměrně šikovný, který už umožňoval Wileymu Postovi bez nějaké větší námahy, vydrž astronaute, bez nějaké větší námahy zaujímat tu správnou polohu na řídících prvcích. Ještě dalším zajímavým prvkem, který spolu vymysleli, byl něco jako převlečník, který se navlékal na ten samotný oblek a který udržoval objem toho obleku při nadlakování. Zabraňoval takzvanému, oni tomu říkají balooningu, aby prostě ten oblek se nedeformoval v momentě, kdy je natlakovaný. Co se týče toho závodu, kvůli kterému to vlastně všechno dělali, tak toho se nakonec bohužel Wiley Post nezúčastnil, protože mu odešlo turbodmychadlo na jeho letadle ještě předtím, než se vůbec stačilo do toho závodu přihlásit, a o rok později bohužel zahynul na Aljašce při leteckém neštěstí. Každopádně tohle byl vlastně ten první krok, který byl učiněn v oboru dnešních vlastně skafandrů. A teď se posuneme trošičku dál. Samozřejmě ty obleky pro výškové lety a pro piloty se neustále vyvíjely. Po druhé světové válce to nabralo docela švih. No a na konci 50. let se začalo uvažovat, nebo v průběhu 50. let se začalo uvažovat o vyslání člověka do vesmíru. A tam to prostředí je ještě mnohem více nehostinné, než v nějakých 10-12 kilometrech. Úplně první americký skafandr byl vyroben pro projekt Mercury. Vyrobila ho nám známá firma B.F. Goodrich a jednalo se v podstatě o upravený skafandr pro piloty. Byl to skafandr typu Mark IV, který využívali námořní piloti. Byl jenom malinko poupravený tak, aby vyhovoval určitým standardům. Zajímavé, že na tom skafandru se nepočítalo s tím, že ten astronaut bude kamkoliv lézt ven. Prostě bylo to jenom v případě, že se lže hermetizace lodi, měl ho ten skafandr ochránit na několik hodin, než se z lodí astronaut dostane zpátky dolů. Pokud bychom chtěli být chronologičtí, tak zákonitě teď musí následovat po programu Mercury program Gemini. Ovšem, pro účely našeho povídání, ten program Gemini je v podstatě irrelevantní. Protože pro program Gemini byl kontrakt na skafandry, na vývoj a výrobu skafandrů uzavřen až někdy v červnu 1963. A to už byl projekt vývoje a výroby skafandrů pro program Apollo v plném proudu. Takže vrhneme se rovnou na ten program Apollo. Pokud teda počítač dovolí. A, dovolil. Výborně. Všichni asi víme, že program Apollo má své počátky v roce 1960, kdy vznikl jako takový program bez nějakého přesnějšího zaměření, kterému dal 25. května 61 prezident Kennedy během svého legendárního projevu v kongresu. Vytyčil tam úkol dostat Američana na měsíc a zpět do konce dekády. V podstatě i hned po tomto projevu, po tom, co NASA dostala v rámci programu Apollo pevný a jasný úkol, se začala rozjíždět obrovská horečná aktivita na všech možných úrovních. Začaly pršet kontrakty, začaly výběrová řízení na spoustu různých součástí a hardwareu. To se týkalo i skafandru. Ovšem u skafandru NASA si byla vědomá, že má trošičku limitované možnosti, protože byla plně vytížena vývojem kosmické lodi, vývojem rakety. A u skafandrů se rozhodla, že v podstatě ten vývoj a hlavně takovou jako integrační autoritu, to znamená roli toho, kdo bude zodpovídat za to, že nebude přešvihnutý rozpočet, nebudou přešvihnuté termíny, všechno bude sedět na styku systému třeba jiných dodavatelů, takže to svěří externí firmě. 30. března 62 byl termín, do kterého měly firmy, které měly zájem o účast v tendru na skafandry pro Apollo, měly do toho termínu poslat přihlášky. Těch přihlášek nakonec přišlo 8. Zúčastnili si jak samostatné společnosti, tak i konzorcia společností. No a dodali nějaké svoje koncepty, nějaké svoje prototypy, no a NASA rozhodovala, který z těch prototypů je nejlepší. Ještě nutno říct, že vlastně nejednalo se pouze o samotný skafandr, o ten přetlakový oblek, ale i o ten batoh, který měli mít astronauti na zádech, který měl v tom obleku právě udržovat ty podmínky příznivé životu. Na konci dubna byly oznámeny výsledky tendru, které ovšem byly poměrně zajímavé. Co se týče těch přetlakových obleků, těch samotných skafandrů, tak NASA se nejvíce zamlouval prototyp firmy International Latex Corporation. A co se týče batohu, toho samotného systému zajištění životních podmínek, tak tam se nejvíce zamlouval nějaký prototyp firmy Hamilton Standard. Takže NASA se rozhodla, že ty stávající konzorcia prostě roztrhne a že zakázku zadá těmto dvěma firmám. Přičemž firma Hamilton Standard se měla stát tou integrační autoritou. S firmou Hamilton Standard měla NASA podepsat kontrakt a firma Hamilton Standard měla odpovídat za to, že, jak jsem říkal, budou dodrženy termíny, rozpočet a tak podobně. Jednalo se v podstatě o hlavního kontraktora. International Latex, ILC, měli být pouze subdodavatelem. Oni měli tomu Hamiltonu jenom dodat ten přetlakový oblek. Tady bych možná pohovořil trošičku o soužití těch dvou firem. Pokud bychom chtěli mluvit o vzájemných vztazích, tak k tomu, myslím, stačí poměrně jednoduchý obrázek. To partnerství těch dvou firm vypadalo zhruba takto. Zatímco firma Hamilton Standard byla zkušená, měla za sebou už poměrně velké množství státních zakázek, velmi dobře věděla, jak nastavit procesy papírování, jak nastavit nějakou harmonizaci z požadavky zákazníka, kterým byla NASA. A ve vedení té firmy seděli technici, kteří se vypracovali od píky, tak firma ILC byla trošičku jiná. Tady bych chtěl možná na pravou míru uvést takový ten výrok, který se vždycky říká, že International Latex, to je ta firma, která vyráběla ty dámské podvazky. Ono na jednu stranu je to pravda a není. ILC se stávalo ze 4 divizí, přičemž jedna ta divize, která posledně dostala jméno Playtex, skutečně vyráběla dámské ozdoby, ale jiná divize, která se právě přihlásila do toho tendru, měla už určité zkušenosti s těmi skafandry, velmi omezené, ale určité zkušenosti měla. A byla to jiná divize, než ta, která vyráběla ty podvazky. Takže není tak úplně pravda to, co se běžně říká. Nicméně to ILC celkově, to byl obrovský gigant. Ta firma měla kanceláře na Manhattanu a ve vedení byli lidi, kteří byli zvyklí vyjednávat. O každý cent a prostě ta firmní kultura byla naprosto odlišná od Hamiltonu. A hned na úvod se to ukázalo jako velikánský problém. Protože mimo jiné ILC byla velmi roztrpčená tím, že ona není tím hlavním kontraktorem, že ona je pouze subdodavatelem. Takže v podstatě to vyčítali NASA, vyčítali Hamiltonu, že tím přišli v podstatě o peníze, protože to je pro ně špatná reklama. Zatímco Hamilton Standard doufali, že vyjednávání o podmínkách, za jakých ty firmy spolu budou spolupracovat, budou trvat několik dní a poté bude možné podepsat ten kontrakt z NASA, tak nakonec se ta jednání protáhla na 4 měsíce. Během těch jednání dokonce padly hlavy několika manažerů. No a nakonec z toho bylo takové zvláštní partnerství z nelásky a kontrakt byl podepsán až v říjnu 1962. Nicméně podepsán byl. V kontraktu se mluvilo zhruba o 1,5 milionu amerických dolarů a o 10 měsících na vývoj. Po 10 měsících měl Hamilton dodat kompletní systém tak, aby byl použitelný pro lety v rámci programu Apollo. Ha. Tak. Tohle jsou vlastně ty prototypy, se kterými ty firmy do toho výběrového řízení šly a se kterými to výběrové řízení vyhrály. Jako první bych možná se trošičku pobavil o tom batohu, o tom systému zabezpečení životních podmínek, protože ten měl ten vývoj takový neúplně přímočarý, ale mnohem jednodušší než ten přetlakový oblek. Tohle je vlastně jakoby takový první nástřel, prototyp. V podstatě se nejedná ani o funkční systém tady na tom obrázku. Byla to prostě rozměrová a hmotnostní maketa a vlastně inženýři se hráli s koncepty de facto jenom na papíru. Co se týče zajištění životních podmínek, v podstatě s tím teoreticky nemusel být problém. Měl být použit, co se týče kyslíku, ventilace, měl být použit uzavřený systém, to znamená vydechorovaný kyslík, měl být zbaven oxidu uhličitého v patronách s hydroxidem lithným a znovu puštěn do oběhu. No a v podstatě nic víc jsme nepotřebovali. Nějaké baterie, které by udržovaly tu cirkulaci vchodu. No a v podstatě jinak nic. Ale byl tam jeden takový oříšek. Odvod tepla. To je vlastně největší problém, který se během vývoje toho systému pro zajištění životních podmínek vyskytl. Já se předem omlouvám, že tady mám jednotky, které nejsou úplně košer, ale mně osobně sedí. Vím, že správně podle soustavy SI by tam měly být kilojouly, ale to buďte ještě rádi, že tam nedávám ty původní jednotky, ve kterých ten tender proběhl, protože ty původní jednotky byly britské tepelné jednotky, BTU, a to je opravdu hardcore. To bych vám nepřál. Takže jsem to trošku přepočítal. Pro mě kalorie je poměrně čitelná jednotka, prostě množství energie, které ohřeje 1 gram vody o 1 stupeň ze 14 na 15 stupňů. Je to poměrně jednoduché a dá se to docela dobře představit. Parametr, se kterým NASA vyhlásila to výběrové řízení, byl odvod necelých 3000 kilokalorií za den. Tam se v podstatě ani nemluvilo o nějakých hodinách. Hamilton si to přepočetl s tím, že tím pádem to odpovídá zhruba 126 kilokaloriím za hodinu. Nemluvilo se o žádné špičce, o tom, že by astronaut měl mít nějaké větší fyzické zatížení v nějakou dobu. Prostě to bylo jednoduše 126 kilokalorií za hodinu a máme splněno. Jenže v době, kdy se spolu Hamilton a ALC hádali, NASA přišla s novými požadavky. Nové parametry vyžadovaly nějakých 230 kilokalorií za hodinu a přes 300 kalorií ve špičce. Už přišli na to, že budou určitá údobí, kdy astronauti budou trošičku více fyzicky pracovat a budou potřebovat odvést více tepla. Ale ten skafandr, batoh měl mít přitom stejné rozměry a hmotnost. Takže už teď to je poměrně výrazný nárůst. Na konci roku 1963 Hamilton dodává nějaký svůj prototyp, který by teoreticky mohl být funkční, nebo teoreticky on byl funkční, a začaly jeho zkoušky v vakuové komoře. Na konci roku 1963 se přišlo na to, že to chlazení, které tam je, prostě nebude stačit. Že bude třeba ten batoh naddimenzovat ještě trošičku více, zvednout jeho kapacitu, co se týče odvodu tepla. Najednou už tady byl požadavek na běžnou kapacitu 300 kilokalorií za hodinu, přičemž předtím to byla špička. A ve špičce už je to nějakých 500 kilokalorií. No a tady přišel zásadní problém. Tady už ten systém narazil na svůj limit plynového chlazení. Tady už prostě ten plyn, v tomto případě kyslík, cirkulující kolem těla astronauta, nedokázal efektivně odebírat takové množství tepelné energie. No takže chytří inženýři z Hamiltonu dali hlavy dohromady a rozhodli se, že použijí kapalinové chlazení, chlazení vodou. Protože voda má vyšší měrnou tepelnou kapacitu, zhruba jedenkrát tolik, než co vzduch, a dokonce ještě více než kyslík. No jo, jenomže vlastně nikdo v podstatě minimálně v Americe nevěděl, jak na to. Nikdo předtím nic takového nedělal. Naštěstí v rámci Hamiltonu pracovali dva šikovní inženýři, John Lovell a David Jennings. Ten John Lovell přišel s výborným nápadem, který byl posléze nazván sublimátor a který si Hamilton standard nechali patentovat. A David C. Jennings přišel s výborným nápadem, který si nazval LCG, který si taky Hamilton nechal patentovat. Pojďme se nejdřív podívat na ten sublimátor. Ono to není až nic tak složitého. Je to v podstatě princip, kdy tu vodu, která má chladit, proháníte nějakou trubkou nebo mezi nějakýma dvěma deskami, přičemž jedna strana nebo část té trubky je vystavená vákuu. No a jsou tam navrtány mikroskopické otvory. Opravdu mikroskopické, okem neviditelné. No a když ta voda prochází tou trubkou nebo mezi těma dvěma deskama, tak vzlíná těma otvorama nebo těmi otvory nahoru a ve styku s vákuem se část odpaří a část zmrzne. A vytvoří takovou malou ledovou zátku. No a v momentě, kdy se ta voda začíná ohřívat nějakým teplem vylučovaným tělem astronauta, no tak ta ledová zátka zase rozmrzne, vysublimuje a ta voda se začíná odpařovat do toho vákua, nebo začne sublimovat do toho vákua. V momentě, kdy se ta voda, kdy se ten astronaut zase ochladí, no tak v podstatě zase ta zátka zamrzne a vlastně celé to teplo může být odvedeno do toho vákua. Takže to byl poměrně jednoduchý systém. Na stejném principu v podstatě Američani chladili potom i ve svých kosmických lodích přístroje. Úplně poprvé se ten sublimátor dostal do vesmíru na palubě Saturnu 1B, kde chladil elektroniku a byl používán potom i na Saturnu 5. Takže sublimátor bychom měli. A teď co to znamená to druhé, to LCG? Znamená to Liquid Cool Garment, neboli oblek chlazený vodou. Inženýři z Hamiltonu si byli vědomi, že po druhé světové válce Royal Air Force dělala nějaké výzkumy ohledně kapalinou chlazené vesty pro stíhací piloty. Bohužel se jim nepodařilo k těm výzkumům dostat, prostě RAF trvala na tom, že tohle tedy ne, že tenhle ten výzkum neposkytne, takže museli začít od píky. Tak začali úplně jednoduše, vzali prostě zhruba 100 metrů nějaké hadice, omotali to okolo člověka, na to dali vrstvu igelitu, na to dali vrstvu nějakého teplého oblečení, vypadalo to zhruba nějak takhle, a tohle, tady chybí ještě ta vrstva teplého oblečení, a toho chudáka nechali prostě 2 hodiny běhat na nějakém běhacím pásu a zjistili, že to velmi efektivní způsob chlazení. Když je kolem toho těla prostě cirkulována chladná voda, tak velmi dobře to toho člověka dokáže ochladit, dokáže to odvést, to tělesné teplo. Postupně se tento koncept, tohle je opravdu prototyp, se vykrystalizoval do schudnějších podob a v podstatě nějak takhle podobně vypadají ty obleky dodnes. Používají to Američané na svých EMU, používají to Rusové na svých Orlanech. Je to výborný způsob, jakým uchladit člověka, který je podroben těžké fyzické námaze. Takže v roce 1965 po nějakých peripetích, které během vývoje nastaly, měl Hamilton víceméně hotovo. Takhle vypadal ten batoh, tady máme, tady je ten sublimátor, tady je kazeta s hydroxidem lithným, tady je vidět nádržka na kyslík, tady někde pohřbená uvnitř je nádržka s vodou chladící, no a tady máme pumpy a baterie. Takže v podstatě v roce 65 měl Hamilton hotovo, jenom upozorňuji, že původně se ten kontrakt podepisoval v roce 62 a mělo to být na 10 měsíců. Jak vidíte, nebylo to až tak úplně jednoduché. Ovšem víme, že v kosmonautice v podstatě všechno, veškeré systémy, které lze, tak jsou redundantní. Kdyby náhodou jeden selhal, je tady v záloze druhý, který naskočí. V případě toho batohu bylo poměrně důležité, aby tam byla nějaká redundance, protože kdyby ten batoh selhal, tak jednak to toho astronauta neuchladí a jednak tím může přijít o dodávku kyslíku. Samozřejmě i s tím se počítalo a světlo světa spatřil systém OPS, Oxygen Purge System, to znamená systém promývání kyslíkem. Taková nouzavka pro případ, kdyby opravdu ten batoh nějakým způsobem vyplivnul. První nástřel vypadal zhruba takhle, byla to jedna nádržka zhruba s dekagramem kyslíku, který byl stlačen a měl poskytnout astronautovi nějakou dýchatelnou atmosféru na dobu 5 minut. Postupem času se tenhle ten systém vyvíjel, jednu dobu to dokonce vypadalo, jeden koncept měl vypadat zhruba jako puk, který měl být instalován zezadu na helmě, který měl už přímo v sobě obsahovat nějakou tu nádržku, no ale postupem času se vykrystalizoval systém, který se opravdu nakonec, neříkám použil, protože naštěstí použít ho nebylo nikdy nutné, ale který opravdu byl nasazen v programu Apollo. Jsou to 2 nádržky, které mají 2,5 kg kyslíku a v případě, že by ty nádržky musely zajišťovat i chlazení, to znamená cirkulovat okolo těla astronauta odebírat teplo, tak vydrželi na 30 minut. Pokud by ten batoh z nějakého důvodu byl částečně funkční, to znamená, že by fungovalo to kapalinové chlazení, tak tyhle ty nádržky zajistily astronautovi dýchatelnou atmosféru zhruba na více než 75 minut. Na 75 minut to bylo certifikováno, ale v reálu by to mělo být o poměrně dost víc. Takže v roce 67 byl batoh na světě, tak jak ho známe. Tady dole máme ten klasický batoh a tady nahoře máme tu nouzovku, ten systém OPS. No a teď se pojďme podívat, jak po tomhle relativně přímočarém vývoji na tom byla firma ALC se svým skafandrem. Tohle byl skafandr, se kterým firma ALC vyhrála konkurs. Byl označen jako AX1L, A jako Apollo, X jako nějaký vývojový kus, 1 jako první iterace, L jako Latex, International Latex. Firma ALC na to byla poměrně hrdá, ovšem ještě předtím, než mohla začít z tohohle skafandru kovat něco opravdu spolehlivého a něco opravdu, co bude splňovat požadavky NASA, protože tenhle ten oblek zatím požadavky rozhodně nesplňoval, tak NASA si vyžádala, aby ALC dodala 20 lehce těchto upravených skafandrů pro účely výcviku. Astronauti museli s něčím začít cvičit. Bylo zatím úplně jedno, víceméně s čím, prostě něco. Takže si objednali 20 obleků, které NASA označila jako SPD-143. Firma Latex, to byla vlastně interní název, pod kterým v ALC byly tyto obleky vyráběny. ALC se to moc nelíbilo, to označení SPD-143. Oni byli hrdí na to, že vyhráli v tom konkurzu. Takže v podstatě na těch skafandrech byl někde uvnitř štítek SPD-143 a pod to ALC nechala natisknout AX1L. Jako takové trošičku dětinské. A hned u toho prvního, který byl dodán, se ukázalo, jaký problém má firemní kultura v ALC. Protože skafandr SPD-143 se sériovým číslem 001, tak tomu skafandru chyběla papírová stopa ohledně nití. Víme, že než má třeba odstartovat úplně nová raketa, tak výška dokumentace, která je třeba k té raketě, dosáhne výšky té rakety. Stejně tak to platí u skafandru a u těch nití, u všech materiálů v podstatě, a konkrétně tady u těch nití, se nezaznamenává jenom, co to je za výrobce, co to je za typ nitě, ale u těch skafandrů se znamenávaly i konkrétní špulky, odkud ty nitě byly použity. No a tady ta papírová stopa chyběla. Tady prostě ALC nebyla schopna dodat odpovídající dokumentaci. Takže ten oblek byl s velkým halo vrácen, ALC sklopila uši a napříště už si dávala trošičku pozor. Ovšem první nějaký kus, který nabídla NASA nebo předala NASA s tím, že takhle nějak by to mohlo v reálu ve finále vypadat, přišel až v létě 63. Oblek s označením AX1H, to H znamená Hamilton, protože víme, že ten kontraktor NASA byl ve skutečnosti Hamilton, že vlastně ALC jenom dodávala ty obleky. Tak ten oblek byl v podstatě velkým zklamáním. Nesplňoval skoro nic z toho, co splňovat měl. Problémy byly s mobilitou. Ten skafandr neměl dostatečný rozsah pohybů, který se předpokládal pro práci na měsíčním povrchu. Když byl natlakován, tak zaujímal takový nepřirozený postoj, který vlastně mohl vést ke zvýšené unavitelnosti těch astronautů. Mechanické části v kloubech kladly odpor, navíc ještě k tomu natlakovanému skafandru, takže překonávali ještě nějaký mechanický odpor táhel a podobně. No a v neposlední řadě ten skafandr, když si všimnete, má poměrně široká ramena a tam měla NASA poměrně striktní požadavky ohledně rozměrů, protože v Apollo měli astronauti sedět vedle sebe a 3 astronauti s tímto skafandrem by se do Apolla rozhodně nevešli. Takže ten skafandr zase byl připomínkován, ale ještě předtím, než ty připomínky mohly být implementovány, tak ALC honem dodala další kus AX2H. Ten v podstatě byl skoro stejný jako ten AX1H, protože ještě nestihly být zaimplementovány ty připomínky, takže všechny problémy, které měl ten první skafandr, tak u tohohle skafandru zůstávaly. A navíc se ukázal jeden velký kámen úrazu. Při natlakování se astronaut nebyl schopen sám dostat z polohy na zádech. A pro NASA tohle byla conditio sine qua non, prostě podmínka, bez které nelze, přes kterou nejede vlak. Takže opět skafandr byl vrácen a jestli si všimnete, tohle je září 63, 10 měsíců už je pryč, je přešvihnutý rozpočet, 1,5 milionu dolarů už je dávno pryč, 10 měsíců už je pryč, takže NASA ještě žije, super. Co je?
No,
pořádku?
Zeptat, jestli tady nepadá pod vlivem toho, že je v tomhle prostředí, protože to se vydejká, potí se člověka je opařejmo. A než si ten dotyče uvědomí, že se s ním něco děje, tak aby nám tady nastalo dneska pár.
Hypoxie.
Mluvíme o větrání, ale nestaráme se. Jo, tak pro mě, jestli jsem to vyvědčil, mě se zdálo, měl jsem to, který pohybil u tebe, který řečil, že něco se jako, jo, nezdálo se mi, že?
Žiješ.
Tak.
Super, zatím. Tak. Takže NASA si volá v listopadu 63 Hamilton na kobereček a vytýká mu všechno to, co jsem řekl, rozpočet, termíny a tak podobně. No a samozřejmě nesplněné specifikace, ten skafandr nesplňoval to, co podle NASA měl. No a Hamilton zareagoval, vstoupil do vývoje a rozhodl se, že prostě od ILC přebere vývoj helmy. ILC to nesla velmi nelibě, brala to jako nějaké gesto, že je neschopná, nebo že ta firma je neschopná. A už tak na pátém vztahu to vedlo k dalším třenicím. V březnu 64 přichází další takový vývojový prototyp skafandru AX3H, přičemž to byl první skafandr, u kterého byl současně dodán takový převlečník. Skafandr samotný vás při pobytu ve vesmíru, ve váku, ani nebo ve vnějším prostoru, ani na měsíčním povrchu neochrání, protože postrádá ochranu proti ultrafialovému záření, tepelnému záření, bombardování mikrometeoroidy. Takže na ten skafandr samotný bylo třeba ještě navléct takový, já tomu říkám, převlečník. Oni tomu říkají TMG, Thermal Meteoroid Garment, to znamená termální a protimikrometeoroidní převlek. No ale přestože se snažilo ILC, tak bohužel to zase skončilo neslavně. 23. března 64 se ve firmě Grumman, která vyráběla lunární modul, konala velká předváděčka, ve které byl zakomponován i tenhle ten skafandr. Na té předvádičce byli hlavouni z NASA, byli tam šéfové Grummanu, byli tam šéfové Hamiltonu. Zajímavé, šéf ILC tam nebyl, ten byl v té době na dovolené v Evropě. Zajímavé načasování. A ta předvádička byla prostě naprostý propadák. Ten skafandr měl v podstatě skoro ty samé nešvary jako ty předchozí kusy. A nejhorší na tom bylo, že Gordo Cooper, ikona, americký astronaut, legenda, celebrita, během té předváděčky prohlásil, že s tímhle skafandrem bych teda na měsíc rozhodně neletěl. To byl obrovský průšvih, to byla v podstatě PR katastrofa, dalo by se říct. V ten moment u Hamiltonu věděli, že musí něco dělat, jinak to dopadne hodně špatně. Takže Hamilton přímo vstoupil do vývoje těch skafandrů, vytvořili takový malý tým, který se usídlil přímo ve městě Dover ve státě Delaware, tam, kde sídla ILC, a začal jim pomáhat s vývojem toho skafandru. No a navíc Hamilton si najal firmu BF Goodrich, která měla pracovat na určitých kritických místech toho skafandru, a to svoje know-how měla Hamiltonu předávat a Hamilton ji měl následně předávat ILC, což se samozřejmě ILC rozhodně nemohlo zamlouvat. No a na přelomu roku 64-65 došlo k takovému bodu zlomu. Ty vztahy mezi ILC a Hamiltonem byly neskutečným způsobem napjaté. ILC samozřejmě nedokázalo dostát svým požadavkům. Navíc Hamilton, manažeři Hamiltonu se domákli, že ILC vyjednával za jejich zády přímo z NASA a pokoušeli se získat ten kontrakt sami pro sebe, že nebudou subdodavateli, ale budou přímo kontraktory NASA. Hamilton nové pokroky, které se mu konečně začaly dařit v rámci těch skafandrů, Hamilton ty kroky nekonzultoval s Hamiltonem, nezděloval to, že přichází na určité věci, že věci začínají zapadat do sebe, protože on v podstatě v kontraktu neměl povinnost sdílet svoje nějaké vývojové kroky s Hamiltonem. No a v lednu 65, po nějakých peripetích, Hamilton vystavil ILC stopku s tím, že už jejich skafandry nechtějí, že prostě mají zastavit produkci, že už další vývoj financovat nebudou z toho kontraktu. No a v březnu 65 Hamilton najímá místo ILC firmu BF Goodrich. I v NASA si samozřejmě uvědomovali, že jim začíná test dobot. Byla zima 64-65 a Apollo mělo za nějakou poměrně krátkou dobu už se zvednout ze startovní rampy a skafandry pořád nebyly. Takže NASA udělala poměrně radikální krok. V říjnu 64 rozdělila Stejně jako program Apollo, i program vývoje skafandrů do tří bloků. Blok 1, to měly být v podstatě stejně jako mise, které měly být na nízké oběžné dráze okolo Země a nepočítalo se s výstupem do volného prostoru. Tam měly skafandry zajistit lidé z firmy David Clark. Firma David Clark, pokud vám něco připomíná, je to ta firma, která dodávala skafandry pro program Gemini a v podstatě ty samé skafandry, jenom lehoučce upravené. Největší úpravou byl v podstatě nějaký laminátový kryt, který v podstatě zakrýval nějaký světelný filtr, když byl zvednutý. Tak ty skafandry prostě měly být použity a ten kontrakt byl udělen bez soutěže. Blok 2, to už měly být ty lunární mise, tak jak je známe dnes. Tam měl proběhnout nový tender, nové výběrové řízení, úplně ze začátku, s ILC se nepočítalo, pojďme vybrat někoho jiného, kdo to bude vyrábět. No a blok 3, tam měly být skafandry pro pokročilé mise. Ty skafandry byly skutečně vyvíjeny, byly to slibné prototypy různých firem, ale jak víme, žádný blok 3 v rámci Apollo se nakonec nekonal, takže stejně i ty skafandry vyšuměly tak trošičku dostracena. Nový tender na skafandry pro Apollo blok 2 byl vyhlášen v červnu 65 a do 15. června 65 měli zájemci podat přihlášku a dodat prototyp toho svého přetlakového obleku. Zúčastnili se dva zájemci. Firma Hamilton Standard ve spolupráci s BF Goodrich dodala tento oblek. Firma David Clark Company si věřila a dodala tento oblek. Si říkala, že když blok 1, tak proč neskusit blok 2. Takže mezi těmito dvěma skafandry se začalo rozhodovat. Byly podrobeny poměrně náročnému testování v rámci NASA, ale o 15 dní později se najednou objevil další zájemce. Na přelomu června a července se přihlásil zájemce, kterému bylo umožněno do té soutěže vstoupit. A byla jim firma ILC. Zatímco se hádali s Hamiltonem a zatímco tam probíhala ta krize ve vztazích, ILC se podařilo opravdu učinit několik průlomů, které zásadním způsobem urychlili a vylepšili vývoj toho jejich skafandru. Mimo jiné, například vstupní otvor se přestěhoval z břicha na záda, podařilo se jim trošičku poprat s mobilitou a s rozměry ramen a řekli si samozřejmě proč ne. To byl jejich interně financovaný vývoj, ten už nebyl placen z toho kontraktu z NASA. Na konci července 65 byly jasné výsledky a firmě Hamilton bylo zákulisně sděleno, že ona není tím vítězem. Vítězem tendru se stala firma ILC. Byly k tomu v podstatě čtyři důvody. Prvním důvodem byla v podstatě nejlepší pohyblivost, co se týče chůze. Druhým důvodem byla mobilita obecně. Ten skafandr prostě splňoval nejpřísnější požadavky NASA, co se týče mobility, na rozdíl od těch ostatních dvou. Dalším bylo, že nejlépe udržel svůj tvar při natlakování. No a posledním bylo to, že měl nejméně nebo nejmenší míru úniku. Víme, že žádný skafandr není vzduchotěsný, každý trošičku uchází více nebo méně, no a ten skafandr firmy ILC ucházel nejméně. Takže firma ILC se stala kontraktorem, ten kontrakt byl uzavřen přímo z NASA a NASA se rozhodla, že ona přebere od Hamiltonu funkci toho integrátora. Takže Hamilton Standard v podstatě z firmy, která se honosila tím, že je dodavatelem celého systému, jak skafandrů, tak zajištění životních podmínek, najednou se změnila pouze v dodavatele systému zajištění životních podmínek pro skafandry a lunární modul. Už to nebylo tak úžasné, třpitivé, blištivé, ale co? Musela se s tím Hamilton tak trošku popasovat. Na základě připomínek a vývoje ILC dodala na přelomu 66 a 67 skafandr s označením A6L, tady vidíme Jima Irvina v něm. Pokud se na něho podíváte blíž, už začíná trošičku připomínat třeba rozmístěním přírub, začíná připomínat ten slavný lunární skafandr, už se opravdu blížíme. Nicméně tenhle skafandr například ještě potřeboval ten převlečník, jak jsme si říkali, který měl být tady pořád ještě separátní kus, byla taková bunda a kalhoty, které se měly navlíkat až potom, co ten astronaut si ten skafandr oblékl. Takže pak tady máme ještě vlastně ten skafandr přímo i s tím převlečníkem. Tady už je, myslím, že to je John Bull oblečený přímo ve skafandru i s tím přehlečníkem. Jenomže pak přišel leden 1967 a katastrofa Apollo 1, která co se týče skafandru, toho změnila poměrně hodně. Celý program Apollo byl revidován a byl zrušen blok 1, to znamená David Clark vypadli, jejich skafandry se už nikdy v této podobě na oběžnou dráhu nedostali. No a byly zpřísněny požadavky na ohnivzdornost skafandru. Předtím byl ohniodolný, ten měl být ohnivzdorný. Přímo ten skafandr měl zamezit přístupu plamenu v případě požáru k tělům astronautů. Víme, že astronauti z Apollo 1 měli popáleniny, jo, ty těla. Samozřejmě, sice bylo to popáleniny, na které by pravděpodobně nezemřeli, ale byly to popáleniny. Tady tyhle skafandry nové měly tomuto zabránit. Měly být opravdu naprosto ohnivzdorné. No a na základě přemýšlení vývoje ILC udělala pár úprav a máme tady skafandr A7L, ta ikona, kterou jsme viděli úplně na té první fotografii. Jedna z prvních věcí, kterou si můžeme všimnout, je tady ta bílá vrstva, tady ta modrá vrstva. Tady ta modrá vrstva, to je skafandr samotný a tady ta bílá vrstva, to je ten převlečník, který měl udržovat termální poměry a chránit proti mikrometeoroidům. U skafandru A7L už byl ten převlečník integrovaný, to znamená, že byl ne napevno, ale v podstatě byl nějakým způsobem připevněný k tomu skafandru. Bylo možné ho sejmout, ale v podstatě jenom na zemi při údržbě. Astronauti to nikdy nedělali. Ten skafandr se skládal z 20, někdo říká 21, někdo říká 20 vrstev. Pokud si to chcete napsat, tak máte 5, 4, 3, 2, 1. Ten oblek samotný vážil asi 35 kilo. Ten batoh, který měl udržet ty podmínky vnitř skafandru, vážil 56 kilo a byl certifikován na 6 hodin pobytu ve vákuu. Jenom tak mimochodem, limitující faktor u toho batohu nebyl kyslík, ale právě chladící voda. Protože toho kyslíku tam bylo poměrně dost, ten vydržel dlouho, ale prostě jakmile došla voda, byl problém, protože astronaut by v podstatě se mohl přehřát a mohl by skolabovat zhorka. Zajímavé na těch skafandrech A7L je, že existovala ještě jedna varianta, která v podstatě, co se týče názvu, není vůbec nějak odlišena. Je to skafandr pro piloty velitelských modulů. U nich se nepředpokládalo, že jakýmkoliv způsobem během mise i v nouzových podmínkách prostě neměli vůbec vystrčit s odpuštěním čumák z lodi. A ten jejich skafandr byl odlehčen. Z toho převlečníku, z těch 16 vrstev převlečníků v podstatě zbyla jenom jedna, byla to tkanina beta, to jsou skleněná vlákna pokrytá teflonem a v podstatě to bylo všechno. Můžete si taky všimnout, že na rozdíl od toho předchozího skafandru, a tady to má zrovna zakryté rukou, trouba, tak na rozdíl od toho předchozího skafandru chybí tady sada konektorů. Nebyla třeba, protože pilot velitelského modulu byl napojen na systémy lodě a na žádný batoh se přepojovat nemusel. Ty konektory sami o sobě vážily taky něco málo, takže se tím docela ulehčilo. Ten oblek byl zhruba o nějakých 7 kg lehčí. No a teď se pojďme podívat, jak vlastně vypadal celý ten skafandr A7L od začátku do konce. Tohle konkrétně je skafandr, který si posléze oblékl Neil Armstrong. To je vlastně kompletní sana vyfocená před letem. A když pominu nějaké takové chutné věci, jako tady je zařízení pro sběr metabolických odpadů, anebo tady je biomedicínský pás, který snímal data, tak pro start si astronauti oblékali toto. Bylo to takové v podstatě jegrovo spodní prádlo z bavlny, které mělo udržovat nějaký jakýs taký komfort toho astronauta. A v podstatě během startu se nepočítalo samozřejmě s nějakým chlazením vodou, tam nebylo proč, žádná námaha tam v podstatě nebyla. Takže se to krásně uchladilo vzduchem. V momentě, kdy Armstrong s Aldrinem se měli přemístit do lunárního modulu a odpojit se od mateřské lodi během fáze letu kolem měsíce, tak už se neoblékali toto jegrovo spodní prádlo, ale právě ten Liquid Cool Garment. Tohle je vlastně přesně ta verze, kterou v rámci Apollo američtí astronauti používali. V podstatě, když se podíváte, neliší se nijak od těch dnešních. Je to v podstatě stejné, akorát, že Rusové tuším používají nějakou ještě kapuci. No a pak mohl astronaut vlézt do toho skafandru samotného. Ten vstup byl zezadu. Zapínal se ten skafandr zipem, v podstatě ne zipem, ale třemi zipy. Tam byly tři zipy. Jeden zip byl samotný ten zip té tlakové obálky, samotného toho skafandru. Druhý zip byl takový pomocný, který měl při natlakování převzít na sebe určitou část těch sil, které na ten první, ten hermetický zip působily. No a třetí zip byl od toho bílého převlečníku. Ty zipy začínaly někde zhruba tady v podbříšku a vedly rozkrokem až na záda. Byly spojeny vlastně tkaloumem, takže ten astronaut to všechno zatáhl na jeden zátah. No a pak si vlastně jenom zakryl ten zip tady touhletou chlopní. Tady na zádech vidíte takový šedý obdélníček, on pokračoval ještě tam na druhé straně a je to vlastně taková záplata nebo taková plocha z tkaniny chromel L, to byla tkanina s kovovými vlákny a ta měla zabraňovat otěru, když měli na zádech ten batoh. Tady ještě možná se zastavím u těch konektorů, jestli někoho někdy zajímalo, k čemu ty konektory jsou, je to úplně jednoduché. Modré, tady tenhle a tady tenhle, slouží k přívodu čistého kyslíku, tady ty červené slouží k odvodu vydýchaného vzduchu, tady tenhle ten slouží jako elektrický konektor, to znamená pro komunikaci a telemetrii, a tady tenhle ten konektor, to je pro chladící kapalinu, pro vodu. A jenom tak mimochodem je dvoucestný. On v podstatě to byly dvě soustředné nějaké trubice, dvě soustředné pasáže a ta střední, ta uvnitř vlastně dodávala do skafandru studenou vodu a po jejich krajích vlastně se dostávala ohřátá voda ze skafandru ven. Ten batoh, ale ten astronaut musel nějakým způsobem ovládat a k tomu na tady tuhletu přesku a ještě na takové malé přesky, které visely z ramen, se zavěšovala tahle ta krabička. Byla to takový ovladač, astronaut ho měl tady a pomocí téhleté krabičky mohl ovládat do jisté míry ten skafandr a měl tam nějaké nejdůležitější ukazatele. Tady vidíme, tady vlastně má nějaké ukazatele selhání, je tady ukazatel natlakování té nouzové zásoby kyslíku, tady je selektor rádia a tady vepředu je taková konzolička, na kterou se zavěšoval fotoaparát Hasselblad. Je zajímavé, že ti astronauti opravdu všechno fotili od oka. Prostě zamířili nějakým směrem, zhruba nějak takhle, neměli žádný hledáček a prostě jo, tak je to zhruba nějak, nastavili podle nějakých naučených návyků anebo podle toho, co poradilo řídící středisko, tak nastavili prostě parametry a cvakli. Když měl astronaut skafandr, mohl si obléct taky Snoopy Cat, to byla čepička komunikační, která obsahovala samozřejmě dvě sluchátka a dva mikrofony. No a potom už si mohl nasadit helmu. Ta helma byla z jednoho kusu, ona nebyla pohyblivá, astronaut pohyboval hlavou uvnitř té helmy. Ta helma je z polyakrylátu. Tady vzadu je taková opěrka, vypolstrovaná, která sloužila zejména pro start k nějakému tomu pohodlí. On, tady to není vidět, ale tady je vlastně výdech té ventilace, takže ten kyslík proudil za tou opěrkou a omýval vlastně krásně tu čelní stranu té helmy, takže vlastně nedocházelo k nějakému většímu rosení. Pak tady je takový konektor, který měl umožňovat přísun vody a eventuálně potravy v případě, že by astronauti při nějaké dekompresi museli v těch skafandrech zůstat. Takže vlastně to byl vzduchotěsný přívod, kdy taková špice se tam zavedla s nějakou tubou a astronaut mohl pít a jíst. A ještě z vnitřní strany tohohle konektoru je zajímavé, že tam byl vždycky kousíček suchého zipu, kdyby astronauta náhodou svěděl nos. Jsou známy snímky třeba Gina Cernana, jak během výcviku se o to jako tře. No a tady je to vidět hodně málo a tady ještě jedna taková zajímavá věcička. Tomu se říkalo Valsalva device, jestli znáte manévr Valsalva. Když prochází lidské tělo změnami tlaku, tak většina lidí zalene v uších. Známe to například z letadla. Většina lidí to řeší tak, že si zacpe nos a profoukne si Eustachovu trubici. Samozřejmě v helmě nic takového neuděláte. A právě proto tady byla ta Valsalva. To byly dva takové prstíky, na které astronaut narazil sosák, tím se mu ucpal a mohl si profouknout ten nos. Ovšem, pokud byste si vzali na lunární povrch tuhletu helmu, tak by byl trošku problém, protože by vám to pravděpodobně usmažilo pleš a vůbec by to dělalo poměrně velkou neplechu, asi by vás to usmažilo komplet. Takže na tu helmu byl nasazen takový návlek, který se jmenoval Líva a bylo to v podstatě zase nějaký akrylát, který byl chráněn kaptonem, tkaninou beta a hlavně uvnitř se ukrývaly světelné filtry, které si astronauti mohli dávat před obličej. V podstatě jeden ten kus byl čirý, který byl jenom ochranný pro případ, že by prostě nějak prach nebo cokoliv jiného a pak tam byly světelné filtry pokryté takovou malou vrstvičkou zlata, které měly stínit. Tady to konkrétně je zase líva Neila Armstronga vyfotografovaná před letem. No a Teď se dostáváme k rukavicím. Jako poslední si nasazujete rukavice. Ty byly dělané na zakázku podle odlitků rukou. Tohle konkrétně jsou odlitky rukou Neila Armstronga. Mohli jste je vidět před pár lety v Praze na nějaké výstavě, teď si nespomenu, jak se ta Gateway to Space se myslím jmenovala, nebo tak nějak. A tam byly odlitky všech tří členů posádek, takže opravdu se to dělalo na míru podle odlitků rukou a astronauti, respektive ti, kteří opravdu letěli až na povrch měsíce, používali dvoje rukavice. První rukavice vypadaly zhruba takhle, nebylo na nich nic až tak extra, byly to v podstatě rukavice tvořené nějakou umělou a přírodní pryží s nějakou vnitřní konstrukcí, která zabraňovala bobtnání té rukavice a připojovaly se normálně na příruby na rukávech toho skafandru. Všem v případě, když už se vydávali na ten lunární povrch, tak si nasazovali jiné rukavice. Byly to takovéto rukavice, které už měly trošičku větší ochranu proti, hlavně proti infračervenému záření. Tady vidíme vlastně to šedé, to je zase ten chromel L, který měl jednak zabraňovat nějakému většímu otěru a jednak měl tvořit tepelnou bariéru, aby se to teplo, když astronaut vzal nějaký šutr ohřátý na 100 stupňů, aby se to nedostalo přímo až k té jeho dlani. Konečky prstů byly tvořeny z latexu, takže poskytovali jak tak solidní nějakou taktilní odezvu, astronauti v tom měli cit. No a potom vlastně ona tady někde zhruba v těch místech je ta příruba, kterou se ta rukavice připojovala, ale přes tu přírubu byla taková manžeta, která měla dvojí účel. Jednak měla zabránit přístupu prachu, velmi abrazivního, agresivního, k těm přírubám samotným a jednak vlastně měla tu přírubu zakrývat, aby se nevytvořil tepelný most. Když na to zasvítilo sluníčko, tak by toto astronauta mohlo teoreticky možná i popálit. A ještě jeden takový účel ta manžeta měla, tady to není moc dobře vidět, ale vlastně na levé ruce měli astronauti vždycky checklist, takový jako seznam úkonů, co mají dělat. Tohle je, mám pocit, jestli to není zrovna přímo Armstrongová rukavice, tam jim stačil jeden takový list nebo jedna taková stránka, která byla přímo našitá. U dalších misí už tam měli přímo takovou malou knížečku, které mohli obracet listy. A měli tam, ano, a měli tam nahé ženské, že? Na Apollo 12. No a předposledním prvkem byly takové lunární galoše, overshoes, tomu říkali galoše. Skafandr samotný měl ty chodidla poměrně, jakoby neměli nějak zpevněná, byly na nich kusy suchého zipu, aby se mohli ti astronauti v tom lunárním modulu fixovat na místo. Ale kdyby vyšli na povrch, tak samozřejmě okamžitě o ostré šutry a nějaké nerovnosti si okamžitě rozeberou, což znamenalo naprosto jistou smrt. A proto byly používány tyto galoše. Zase byl to Kapton, Millar, tkanina Beta, tady vidíme chromel a ta podrážka byla zase z latexu. A ta podrážka měla na spodní straně takový ten známý vzorek, takže vlastně stopy na měsíci nejsou přímo ze skafandru, ale tady z těch galoší. Říkal jsem předposlední kus, tak pročítám pomalu, už by to mělo být všechno, ale není to pravda. Chybí ještě jeden kousek. Když se podíváte pořádně na skafandry A7L, tak tady vedle těch konektorů jsou suché zipy a druky, které v podstatě k ničemu nejsou. Nikdy na nich nic není. Je to proto, že původně se pro toto místo počítalo s uchycením, říkalo se tomu dust cover, takový jakoby kryt proti prachu, který měl zase sloužit k tomu, aby se k těm přírubám nedostal prach a taky k tomu, aby se nevytvořil nějaký tepelný most a ten astronaut byl popálen nebo neměl omrzliny z těch přírub. Nakonec se zjistilo, že to nebude třeba u testování, že moc prachu se k těm přírubám nedostane a že ten tepelný most není až zas tak výrazný, jako se myslelo. Takže žádný z těch tepelných nebo z těch dust coverů nakonec se do vesmíru nepodíval. Jak všichni dneska víme, ten skafandr A7L byl naprostým úspěchem, figuroval u misí Apollo 7, tam byl použit poprvé a mimochodem je to jediný případ, kdy astronauti se v těch skafandrech i vraceli zpátky. U těch ostatních misí od Apollo 8 dál už během přistávání, myslím teďka na Zemi, ne na měsíci, se v podstatě vraceli v normálních letových kombinezách, protože konstruktéři toho velitelského modulu už si byli tak jistí, že to prostě ten modul zvládne, že prostě skafandry nebyly třeba. Ale ty skafandry se přesto vracely zpátky, vždycky schované pod křesly. Takže to bylo první použití skafandru během letu do svého přirozeného prostředí, to znamená do vákua. Se skafandr dostal v březnu 69 při misi Apollo 9. Tady vidíme Raste Schweikerta, který současně vyzkoušel poprvé ten batoh, který mu astronauti říkali plis, takže poprvé vyzkoušel ten batoh, zjistil, že funguje. No a v červenci 69 mohla přijít hvězdná hodina toho skafandru A7L, tady už máme tu fotku neoříznutou. Během té doby, kdy ty mise prostě probíhaly, stále docházelo k nějakým dílčím úpravám, k dílčímu vývoji. Jedna z takových jako nejvýraznějších věcí, které praští do očí, je zrovna tady, to máme krásně, astronauté postase. Můžeš ještě se postavit? Dobrý. Tak, když se podíváte na ten skafandr, tady je celý bílý. Když se vrátili zpátky mise Apollo 11 a Apollo 12 a výzkumníci se probírali těma fotkama, zjistili, že vlastně neví, kdo na těch fotkách je. Ani sami astronauti nevěděli, kdo z nich koho vlastně vyfotil. No a tak vlastně na světlo světa spatřili tady tyhlety červené proužky z tkaniny beta. Poprvé měly být použity na Apollo 13, jak víme, 13 nedoletěla, takže v ostrém nasazení poprvé až na misi Apollo 14. Děkuji ti, můžeš si sednout. Tak, ale jak víme, Apollo nezůstalo jenom u těchhle skafandrů. Ty další mise od 15 dál už měly být mnohem komplexnější a mimo jiné měly využívat taky lunární vozítko LRV, ten měsíční rover. A tady nastal takový problém. Jednak v oblasti pasu ten skafandr byl tak tuhý, že ten astronaut prostě nemohl se ohnout na tlakovaném skafandru tak, že by si sedl. No a další věc, i kdyby si sedl, tak pravděpodobně povolí tady ty zipy, co má na zádech. No a proto byl vyvinut nový typ skafandru A7LB. Jestli si všimnete, tady je krásně vidět ten pas, ty konvoluty, ten vlnovec, který umožňoval tomu astronautovi si sednout. A na první pohled je vidět jiné rozmístění těch přírub, které bylo nutné proto, že tady nějaké místo zabíral ten ohebný pas. No a taky samozřejmě bylo třeba upravit vstup do toho skafandru, takže už se nevstupovalo zadem, ale vlastně od pravé klíční kosti vedl zips do pasu a tady v podstatě dozadu kolem beder zhruba někam na druhou polovinu pasu. Takže vlastně vznikla taková chlopeň, pomocí které se ten astronaut mohl dostat dovnitř. Ten skafandr v podstatě vážil zhruba stejně jako ten A7L. Ovšem ty mise nebo ty vycházky, během kterých měl být používán, už měly být delší, mnohem delší, než u těch misí Apollo 11 až 14. A proto nám narostla taky hmotnost toho batohu, protože bylo třeba zajistit vyšší kapacitu. Co se týče elektrické energie, tam nebyl problém, tam se prostě dali baterky s vyšší kapacitou. Teď to přesně z hlavy nevím, je to v silabech, jakou kapacitu ty baterie měly. Co se týče kyslíku, tak se prostě zvýšil tlak v té nádržce s kyslíkem. Ona byla odolná, ona to zvládla, takže se prostě napumpovalo do té nádržky o trochu kyslíku víc. Ale byl problém ohledně chladící vody, protože ta nádržka byla docela pohřbená uvnitř toho batohu a pokud by se měla zvětšovat, tak ten batoh by bylo nutné překopat komplet. Takže zase inženýři Zemiltnu dali hlavy dohromady a prostě vzali ještě jednu takovou malou nádržku a dali tady na levou stranu toho batohu z boku. Takže ten batoh je, když se na něho podíváte pozorněji, je malinko nesymetrický. Ale ničemu to nevadilo. Jinak byl vyvážený, prostě byla to jenom prostorová nesymetričnost. Ten batoh byl certifikovaný na 7 hodin pobytu ve váku. U poslední vycházky Apollo 17 Cernan a Schmidt byli ve váku více než 7,5 hodiny. Takže perfektně splňoval to, co splnit měl. Tady máme ještě ten skafandr. Sedí. Docela věrnej. No ale v rámci těch misí, protože byly komplexní a chtělo se stihnout opravdu hodně věcí během této mise, se už měl ven, mimo stěny té kosmické lodi, vydat i pilot velitelského modulu. A my, jestli ještě někdo je naživu a vzhůru a pamatuje si, tak ti piloti vůbec neměli lézt předtím ven. Takže bylo třeba upravit i ty jejich skafandr. A tady ILC přišlo na výtečnou věc. Prostě vzalo ty staré skafandry A7L, které předtím používali nebo byly určené pro velitele a pilota lunárního modulu, trošku je zjednodušili a byl na světě skafandr, který byl označován jako A7LB, ale přesto v podstatě byl to klasická A7L, které vidíte i ty konektory, ale tady třeba byla záslepka, protože vodní chlazení nebylo třeba, ta vycházka v tom hlubokém vesmíru na cestě zpátky od měsíce měla trvat plus minus hodinu, takže nějaké vodní chlazení nepřicházelo v úvahu. ti astronauti, tady vidíme ještě nějaké, tady vidíme ještě nějaké údaje, ale možná si někdo říká, jak je možné, jako, co s tím, když ten pilot velitelského modulu neměl ten návlek na tu helmu, neměl svůj vlastní batoh. Dělalo se to tak, že se prostě vzal ten návlek na helmu od velitele, ten si vzal ten pilot velitelského modulu, vzal se ten nouzový ta nouzová krabice s tím kyslíkem od velitele, to si taky připnul na záda, no ale ten skafandr samotný byl zásobovaný kyslíkem přímo z Apolla, z toho velitelského modulu. Takže zase tady vidíme ty skafandry v akci, tady tuším Dave Scott z Apolla 15, no a tady vidíme Rona Evanse z Apolla 17, tady vidíte krásně ten návlek na helmu, takže opravdu tohle je Cernanův návlek a tady je Cernanův OPS. Co se týče vyrobených kusů, tak té klasické A7L bylo vyrobených 105 kusů. A do toho jsou počítány i ty skafandry, které měly lézt na povrch měsíce, i ty skafandry, které měly mít piloti velitelských modulů. Těch A7LB bylo vyrobeno zhruba 300 kusů, byly označovány jako série 300. Těch A7L pro ty piloty velitelských modulů těch pozdějších misí, ti, kteří měli lézt ven, byly označovány jako série 400, tak ty v podstatě to byly překopaných některé z tady těch 105 kusů, ale pro Apollo 17 vyrobili 4 z brusu nové kousky. Jestli to bylo kvůli životnosti, netuším. Prostě byly vyrobeny 4 nové. Jak ale víme, A7L, ty skafandry nebyly používány jenom v lunárním programu, ale své si odbyly i v programu Skylab. Tam byly označovány jako série 600, měly nějaké úpravy ohledně helmy, v podstatě ten systém kyslíkový byl malinko upraven, už neměli takovou krabici na zádech, ale tady na holeni takovou oblou krabici, tělo bylo 35 a Dernieru si odbyly tyhle skafandry v červenci 75 při letu Soyuz Apollo. A tam v podstatě vzali tu sérii 400 od těch pilotů velitelských modulů, co měli lézt ven. A bylo vyrobeno zhruba 9 kusů, které byly modifikovány pro ten program Soyuz Apollo. Bohužel se mi nepodařilo dohledat, jestli vzali tyhle ty a udělali retrofit, anebo jestli byly vyrobené znova jenom prostě podle mustru. To bohužel nikde v žádných zdrojích se neuvádí. No abychom byli úplně přesní, tak těch batohů, které má tady náš astronaut na zádech, těch bylo celkem vyrobeno 34 kusů. Pokud se někdo ptá, za kolik by si ten skafandr mohl pořídit, a teď se bavíme jenom o tom obleku, tak na jeden skafandr byste si museli vzít 100 000 amerických dolarů, dnes 600 000 amerických dolarů. Na jeho výrobu bylo potřeba 1000 osobohodin. Mimochodem všechna práce na těch skafandrech byla ruční. Všechno dělali ty švadleny v tom Douvru, které byly skloněné nad těma šicíma strojema, jenom tak pro, abyste si dokázali představit, tolerance pro steh, pro vzdálenost a délku stehu byla 0,75 mm. A tohle dělejte 8 hodin. Oni i ty švadleny si velmi jako považovali toho, co dělají. Oni si byli dobře vědomi, že v jejich rukou jsou životy těch astronautů. Tak taky třeba tam prošla taková jedna kuriozní příhoda, kdy mistrová na dílně převzala od nějaké švadleny prostě skafandra a kontrolovala ho. Tam se samozřejmě provádělo milion kontrol a našla tam zapomenutý špendlík. Ty špendlíky měly všechny barevnou hlavičku a každá ženská měla svoji barvu. Takže ta mistrová vzala ten špendlík, podívala se a viděla, a je to tady Betty, nebo nevím, jak se ta ženská jmenovala, tak si nechala zavolat, ptala se, to je tvůj špendlík? Betty řekla, jo. Tak ta mistrová do ní ten špendlík zabodla, jí si po své práci. A ona si šla po své práci. Cestou si ten špendlík pravděpodobně vytáhla z té ruky. Dneska by žalovala a bylo by z toho velké halo. Tehdy lidi ještě byli aspoň trošku normální. Každý skafandr byl vyrobený na míru pro toho astronauta. Bylo ho možné malinko upravovat, ale v podstatě každý skafandr byl unikátním kusem, přičemž hlavní posádka, každý z hlavní posádky fasoval 3, letový, výcvikový a záložní. Jenom když to tak počítám, tak to už je nějakých kolem 5 milionů jenom na tu hlavní posádku. Záložní posádka, pro záložní posádku se vyráběly 2. Jeden letový a jeden tréninkový. během výcviku astronauti měli na sobě různé verze těch skafandrů. Ony ty skafandry se vyvíjely v průběhu výcviku i v průběhu samotného toho programu. Takže občas se stávalo, že prostě astronaut je vyfocený s nějakým skafandrem, který vám nesedí k tomu, v čem opravdu potom chodil po měsíci. Je to proto, že ty skafandry se neustále vyvíjely. Všechny letové kusy skafandru byly dovezeny zpět, žádný nikde nezůstal, všechny se přivezly hezky v tom velitelském modulu, jsou dneska v muzeích, něco má NASA ve fundusu, něco se rekonstruuje, vím, že Armstrongův skafandr byl teďka nedávno rekonstruován. No a na Zem zpátky se dostalo i pár galoší a těch návleků na helmu Riva. No a na závěr bych chtěl tady vzdát hold těm dámám, které se nesoudily a které vlastně můžou za to, že ten skafandr se stal ikonou, ten skafandr splnil přesně to, co se od něj chtělo a jenom díky tomu skafandru mohl člověk opravdu stanout na měsíci a mohl tam pracovat a přežít ty velmi kruté podmínky. Takže já vám děkuju za pozornost a pokud máte nějaké otázky nebo zhnilé ovoce, jsem s ním.